Иту хаарчалдар үжен төрткү эгэ. Иосия сес харлында хана бегелеш, жұртту Иерусалимге үжен бір жыл жағырған. Ол дергіч аяқчының мұнынға тарымжалық жүйілдер қылып тұрған. База бодының өгбезі Давидтің орықтарын едеріп, оңда солағайда талаже барбан. Жағырғазының сескі жылында, аняғы ол дұрғаш. Иосия бодының өгбезі Давидтің бұрғанын жа жүткі өгелейін. А 12 жылында Иудея біле Иерусалимні мөге ешкін қылдыр педік жерлерден, Ашера бұрғанға тұра сатқан адағаштардан, ойып кейлен болған шұтқып қылған түрзі бұрғанардан арыглап егелен. Иосияның ұлызу балдың түрзілерінге өргіл салыр педік ештеріні үрегдеп, оларының ғырында тұрған ұдықтық адағаштарына бұза шақ бағапқан. Он ол Ашера бұрғанға тұрасқа атқан адағаштарыны кезіп, ойып кейлен шұтқы бұтқан дүрзілеріні үрегдеп, жуыра соқтақ бағақпаш, бір шағда оларға өргіл салып тұрған ұлыстың жеуілерінде жазықпаш. Ол бұрғанларының баралғақшыларының сөйіктерін оларының өргіл педігештерінге үрттедік бін. Иудея біле Иерусалимні үнжалдыр арғақпан. Манасия, Ефрем болғаш Симеонның аймақтарының хорайларынға, мұрыңай Нефалимнің айманың жерінге жедір, база оларының хозыран чоқ қавызынға. Иосия өргіл педігештері біле Ашера бұрғанның адағаштарын үрегдеп, түрзі бұрғанарыны күл далған алдыр жуыра соқтап, бүгі Израиль жерге ұтықтық деп тұрған адағаштарыны бұза шап қағықпын. Он ол Иерусалимде еңек білген. Жағырғазының 18 жылында Иосия жұртты база бұрғанның өргезін арыған соңында Мешуламның оғының оғы, Асалияның оғы Шафанны, Хорай жағырықчызы Масеяны болғаш Иохастың оғы, төгі бүжікчізі Иоахты бодының бұрғаны дергі жаяқчының өргезін септезінде шорудық бан. Олар бұрғанның дейді баралғақчызы Хиркияғы келгеш. Халқа қадар тұрар левиттерінің Манасия біле Ефремнің аймандан, бүгі өзге израильшілерден, бүгі Иудея біле Вениаминден, Иерусалимнің ұртақшыларындан, чығы алған ақша мөңгінің бұрғанның өргезінге әккілгіш, аңа күлетіп берген. Ашқа мөңгіні дейіргі жаяқшының өргезінде ажыл башқарып тұрар қарағалзақшыларға берік баған. Аулар оны өргейді септелгі қылып тұрар ажылшынарға төліп беріп тұрған. Қарағалзақшылар ашқа мөңгіні бұзаңшылар біле тұтықшыларға Иудеяның қанарының еліп, хозырарынға жедірік бағаны өргей бажыңларын жартып, Шыбарынға херек чонып баған таштар біле елдіргелер ияш садывалзын дейш дамчытып берген. Ол ажылжынар ақ сеткілдіг ажылдап тұрған. Оланның ажылын ұдырттыру біле Мерариннің үре салғалындан үнген Яхат біле Абдей, Қохаттың үре салғалындан Сахария біле Мешулам деп левиттеріні томылақ баған. Ол левиттер шопты хөгжім херескілдерінге ойнап мергежен ұлы шөдір. Олар ар жүйік тажықшыларын база қарағалзап, қандық да ажыл қылып тұрар бүгі әжілшінаны отыртып тұрған. Левиттерінің жамдығызы бізетшілер, қарағалзақшылар, әуіскелері халғатшылар болып тұрған. Қайжан олар дергі жаяқшының өргесінде екілген ашқа мөңгіні ұштып тұрда. Бұрғанның баралғақшызы Хелкия Моисейні дамжыстыр берген дейіргі жаяқчының холюзының номын тұв алған. Хелкия Шафан бізетчігі. Мен дейіргі жаяқчының өргезінден ұдықтың холюның дүрің номын тұв алдым, дейш номыны аңа тұсып берген. Оғын Шафан дүрің номыны ханға екілгеш, аңа. Сілерінің жалжаларыңарға таасқан бүгі әжілді олар қылып тұр деп айтқан. Дергі жаяқчының өргесінде барлы ашқа мөңгіні чығып алғаш. Өргейді ажылдап тұрар ұлысқа болға жоларының харалғақ сақшыларыңға тамчытып берділер. Оң соңында Шафан бізетші ханға, Хилкия баралғақчы мене бір түрің ном берді деп тыңнатқаш. Оны ханың мұныңға номжып берген. ытыкты хоолунун сөздөрүн тыңнаш, хаан кеткен кейин качыгдардан оротуттук баакпын. Ол Херкия баралгакчыга, Шафаанын огу Ахикамга, Миханын огу Авдонга, Шафаан бижетчиге болгош бодунун жалжазы Асаяга мынча деп тужаган. Барып, мен өмүнемден базы Израилдин болгош Иудеянын жонунун артынчысынын өмүнезинден Бономнун сөздеринин тугайында дээрги жаякчыдан айттырып көрүңөр. Биздин адай өгөбүз дээрги жаякчынын сөздерин сагыбайын келген. Бономдо бижен бүгү жүйүлөзуга аркылбайын жоран боорга оң коргунчу килеңи биз шекыптыккандыр. Хелкия баралгакчы болгош ханын айыплапкан улузу Шалумнун кадайы өттүр билип медегилер олда деп керезен биле ол тугайында жугалажыр дейиш жорукпан. Шалум болса ханын кейинин кадагалакчысы кижижүбедир. Ол Тавкегаттын олгу турган, а Тавкегат Хасранын олгу турган жүйдир. Олда Иерусалимнин жаңы кезеңге чурттап турган. Ол керезен аларга мынча дейин. Израилдин бурганы дээрги жаякчы. Силерни менде айыплап чорутукпан кижиге. Мен жугалан жөөмнү тамчытыңар. Мен бу жерде база оң журттакчыларын же айыл халапты Иудеянын ханынын мурнунга номжан номда бижен бүгү каргыштарны ыдарым болдур. Мен дене ойталаны дейиш, хары бурганарга айтыза ашкын кылып, боттарынын холу биле кылган бүгү чүүлдери биле мени хорадатканы дейиш, мен килеңим бу жерге удур кыптыгар. Олам өжүртүнмес деп жугалады. Дээрги жаякчыдан жүбө айтырары биле силерни айыплап чорудуккан Иудеянын ханынга муну тамчыдыңар. Тыңнаан сөздериң тугайында Израилдин бурганы дээрги жаякчы мынча дейиндир. Сен жүрөгүңдүн жымжай бергени дейиш, мен мурнуңба бодуңду томартканың дейиш. Бу жерге база оң журттакчыларынга удур бурганын жугалаан сөздерин тыңнаш. Мен мурнуңба бодуңду томартканың дейиш. Кеткен кебеңне оратыртып, мен мурнуңба ыгылап турганың дейиш. Мен сени тыңнак бойдум деп дээрги жаякчы медеген. Ынжан каш, мен сени ада үбөнгө кадап каармын. Жебек уйга амыр тайбың ажатырарсен. Мен бу жерде база оң журттакчыларын же ыдарым бүгү айыл халапты сен арактарын көрбөс. Айбычылар ол харыны ханга тамчытып берген. Хан Иудея биле Иерусалимнин бүгү баштыңдарын кайгыртып алган. Он хан дээрги жаякчынын өргөсүн же Иудеянын бүгү жону биле Иерусалимнин бүгү журттакчылары биле каты жорукпан. Бурганын баралгакчылары болгош левиттер. Бүгү жон Карачал да ызыгурттан да улус. Оң биле каты жорукпан. Чонга ол дээрги жаякчынын өргөсүнөн табылган номда биздин жагы керенин бүгү сөздөрүн тыңналдыр номжуп берген. Ханын турар жүрлүк жеринге туруп алгаш, Иосия ол номда биздин жагы керенин сөздөрүн сагыры биле дээрги жаякчынын мурнунга оң айтышканарын, токталдарын, түрүмдерин бүгү жүлдү жүрөндөн, бүгү сагы сеткилинен күүсөдүп, ону эдерер тугайында кере чарып алган. Хан Иерусалимде болгаш, Бениаминин жеринде чурттап турар бүгү улуска ону батыткарын дужаган. Иерусалимнин журттакчылары боттарынын ада өгөзүнүн бурганынын жагы керезин сагып журтта бегелен. Иосия израилчилеринин бүгү жерлеринден чүдөк бузар жүйүлдөрүн жайлатып каакпаш. Израилде журттап турар бүгү жонго боттарынын бурганы дээрги жаякчыга баран болорун дужаган. Оң журталгазынын үйезинде израилчилер боттарынын ада өгөзүнүн бурганы дээрги жаякчыдан ойтталап көрбөн.